Ba, hasierako deia izan duzan, ikusten genula Irun eta Bidasoaldean bat zeudela talde pilo bat, azten zian nola punk moduko taldeak, eta inungo aukerarik ez zutenak aurrera ateratzeko, eta ba, ideia sortu zen, ba, bilduma bat egiteko non talde guzti horiek biltzen ziren, ora lehendabizuko urratsa emateko edo, eta pixka taldeak kanpora ateratzeko edo behintzat herrian bertan jendeak ezagutzeko.
Aipatzen duzute, bueno, festival hau munduko festivali txikiena dela. Zergatik?
Bo, nabaritzen da, ez? Talde txikiak, leku txikian, herri txikian, orduan munduko festivali txikiena da. Bat txikiago ikusi baldin badezu, esan, jungo bueno, dena patenteak entzera beraie.
Hori da, galdera pausatuta dago, badakizute, antxete irratira deitu, norbaitek horrelako festival bat ezagutzen baldin badu gutxienez jakiteko, eh? Musika talde ba, ezberdinak parte hartuko dute, eta bueno, zuek egia sanda, hiruak ba, talde hauetan, modu batean edo bestean, hauetako taldeen batean ba, parte hartzen duzue. Eneritz, zuk festival honetan edo gutxienez aurtengo edizioan, hor ba, diseinu lanetan ibili zara, ala ere baitare hauetako talde batzuetan parte hartzen duzu, ezta?
Bai, ala da. Kailen eta nortasun galduak, Eta, bueno, ba...
Bueno, pixka bat, aipatu ze motako taldeak dira?
Bueno, esango nuke Kail heavy atletik asitzela postazioa izanarekin, baina orain agian, ba... beste doinu bat hartu ni sartu nintzenetik eta beste motil bat lekeitiara, ez da bidasoakoa, baina tira guturala katala kantatzen dituna eta nortasun, ba, agian stoner doinuetan geldoagoa, ezakit. Horako zeu zer.
Lehenengo urtea izango da, festival honetan ba, parte hartzen duzuela?
Bueno, talde hauekin bai, iaz nik parte hartu nuen, bueno, iaz, orain dela bi urte parte hartu nuen astindu erekin, unerekin batera, eta...
Eta kartelaren diseinu egin zuen, ere?
Baita.
Bai.
Bigarren aldiz, beraz.
Oso ongi, ba... Unai, zuk bi, nidak idanez, gutxienez bi talde, hauetako bi taldeetan parte hartzen duzu, Big Brand, eta Espainolaz taldeetan, pixka bat alde guzu aipatu, bueno, talde hauen inguruan.
Bai, bueno, ba, Big Brown Beavers esango nuke dela punk rock melodiko horrela nahiko lasaia egiten duen musika egiten duen talde bat irungoa eta gero espainolak ba, punk simple eta nahiko makarra oi hartzen eta irun artean kokatzen dena eta hori, aurten bi talde egiten joko dut baina aurrekoan ere neritzekin batera astindu irekin partartu nuen
bueno. Oso ongi, egitaragua aipatuko dugu, baina aldez aurretik, ba, beste, bueno, parte hartuko duen beste talde baten ba, abesti bat entzungo dugu. Esango diazute zuek ze talde den entzuten ari garena.
Talde bitxi bat da, talde hau Perro Caliente deitzen da, eta Irungo eta Alemaniako partaideak ditu.
Eta zu Aitor, talde honetan parte hartzen duzu.
Bai, bai. Eta kontzertu bakarra izango da La Casita Gaztetxean.
Bakarra?
Bai, aukera bakarra talde hau ikusteko.
Lehen
atazkena. Oso ongoi, entzuko dugu. Perro Caliente abestia entzuten, Perro Caliente taldearen abestia entzuten duzue. 89.7 FM frekuentzian antxeta irratian. Bidasoa Atak festivalaren inguruan hitz egiten ari gara. Eta, bueno, aipatuko dugu egitaragua. Hain zuzen ere, ba... Ekainaren 25ean larunbatarekin izango da, planteatzen duzute, proposatzen dituzuen kontzertuak, Irungo Lakasita Gaztetxearen barnekaldean eta kanpokaldean izango dira, ezta?
Hori da, aipatu aurretik Baskari Herrikoi bat egongo dela, eguerdiko ordu bitan, eta kafearen orduan Endika Puyo bakarlaria ibiliko da, kafea alaitzen, edo tristetzen.
Dena izanik.
Eta arratsaldeko bostetatik aurrera kontzertuak hasiko dira. 13 talde daude guztira. Eta hori.
Hemen ikusten dugu bize de berriaren aurkezpena izango dela.
Bai, bigarren bidasotak bigarren bildumaren aurkezpena, orain entzuten ari garena. Eta egun hortan bertan salgai egongo da.
Egongo da.
Bai.
Bueno, aipatuko ditugu taldeak, Horba, zerrenda luzea da, baina ustez pena merezi du eta eskatuko dizuet albalde mozute hiruren artean deskribapen nahiko labur bat egitea talde bakoitzaren inguruan, bale? Albaldin bada.
Bai.
Ba, hasiko gara Dik taldea,
Hondarribiako punroka.
Perro Caliente, bueno, Eneritz.
Aitorrek esan duen bezala Alemaniar ta Irungo punka beresi xamar.
Armatiro punk.
Endaiako punkiak.
Endaiako punkiak, bueno, Zanpatu taldea.
Irungo Oi.
Oi musika taldea, street punk estiloa, izan dezakegu, edo Oi?
Zakarragoa, azkarragoa eta...
Bueno, Apurtu.
Irungo talde mitikoa dagoeneko.
Hori da. Espainolak.
Hori, Oi Hartzun eta Irun arteko talde punki bat aita.
Kail, ex apostasia. Apostasia taldearen aurrek...
Bai, bueno, izan aldatu diogula.
Bueno, Kaka Zarra eta Bi Puzker.
Festivaleko talderik makarrena.
Nungoa dira?
Irungoak.
Irungoak. Bale, nortasun galdua?
Nortasun galduak, ba, Neritzak esan den bezala, Estoner inguruko talde, beste talde bat.
Big Brown Beavers, itzain dugu berein inguruan, baina...
Unaiden taldea, punrok melodiko lasaia, melodia politxekin.
Eneritz, Kaos Kooperatif.
Bateria jolea ikusten ez duzun talde azkar bat, punka.
Bai, azken finean bi lagun osatzen dute taldea, bat, Aitor.
Beta Hendaiako Charles.
Hori da, Gaina Antxeta Irratiko laguna baita ere hemendik askotan, hemendik pasatzen da. Bueno, Kaos Kooperatif aipatu dugu, Leide Kotxinaz.
Oi Hartzungo punka eta katxondea. Espektakula.
Bateria Irungoa.
Eta porno.
Oso ongi eta bukatzeko Arni Eldes Katxiz.
Arni Eldes Xaxi.
Hori da.
Baionako talde bat basulari irundarra duena. Punrok oso azkarra.
Punrok azkarra. Eta zer da entzuten ari garena?
Apurtu da, bai.
Bueno, gitarra aipatu dugu, ez dakit, naiz eta munduko festival txikena izan, egia da horrelako, bueno, ba, festival bat antolatzea lana, bueno, sortzen duela, dakarrela, ez dakit nola antolatu zarete, ba, pixka bat guzti hau martxan jartzeko.
Ba, pixkat kaos antolatu da, zeren, hau, jode.
Bueno, grabatzen hasi ginen iaz, ez?
Bai, abenduan hasi ginen grabazioekin, eta izan da abendutik maiatzara etengabeko lan bat. Eta, bueno, orain grabaketaren eta guztionen kulminazioa ba, festivala izango da.
Hori, alde batetik dagoelako, bueno, CD-aren ekoiztea, baina horrekin batera baita ere festival antolatzea, azken finean ba, jende gutxien artean antolatzen duzute edo prestakuntza lanetan ba, jende gutxi ibiltzen zarete. Ez dakit, gero eskualdetik kanpo baita ere ba, ez dakit, promozia egin duzue, leku ezberdinetan ez dakit nola egin duzuten afitxen banaketa, deialde hori nola antolatu dago?
Esan daiteke e-mail asko bidali ditugula, baina bueno, alde nahi ten da, azken finean ba, batzuk kasuita ez dute eta beste batzuk ez.
Ta kartela ja paperean ateratzeko dago, eta kartela pegatzen hasiko geha, eta nik uste inguru ontaz aparte ba, beste herritara eta probintzetara pixka jungo garela ere.
Ea jende hor biltzen den, ze aurrekoan, bueno, esan ezagunetzen la jende hor bildu.
Eta, baina merezi du, eh?
Bai, bai, merezi du.
Aurreko edizioan hurbildu zen jendea bereziki Bidasoa eskualdekoa izan zen? Edo...
Bai, gehiena bai, eta bitxikeri bezala azaldu ziren Santanderreko hiru pertsona.
Jakin izan zutela kontzertu antolatua zegoela?
Bai, internet ere non baiten ikusi zuten kartela. Baina edizio honetan gauzak antolatuago daude, interneten bidez gehiago zabaldua, gero gehiago zabalduko dira kartelak, beteago dago egitaragua, bazkaria dago, gero kontzertu ondoren musika ongo da gau osoan, eta orduan, festivala kompletua.
Eta esan behar da orain dela bi urte, esan martzialen ondoren zela, eta horrek esan nahi du biharamuna eta poltsiko hutsak ez duela laguntzen. Hau aldiz, lehenago.
Lehenago.
Quítate la pista.
Bueno, azkeneko 5 minutotan sartzen gara eta bai, eskatuko nizueke, bueno, ba horrako deialdi bat zabaltzea, ba azken finean eskualdeko entzulei denbora daukagun berriro gogoratzeko, naiz eta bueno, oraindik asko gelditzen, ekainaren 25ean izango da. Ba ez dakit nola zabalduko zenuten, zenolako mezua duzute, ba
lehen gauza bat astu dut, baita ere Bidasoetako helburetako bat da zuzego egizu kultura zabaltzea. Osea, honekin talde lehenen urratsa ematea laguntzen zaie, baina gero beraiek jarraitu behar dute jakinik lan egin behar dutela. Eta hori da, do it yourself.
Oso ongi, beraz helburu hori zabalduta, gelditzen zaiguna da baita ere jende animatzea. Gutxienez bakoitzaren agendan hitzordua hor finkatzea edo jartzea, ezta?
Etorri beharreko eguna da. Kriston festivala, bazkaria, musika gau osoan, ez dago ezer oberik egun hortarako.
Ez dago aitzakirik, ez etortzeko.
Bueno, Eneritz, eta zei patuko zenuzuk bukatzeko?
Ba, etortzen ez dena, ez dakit, beste plan asko zogago bat upatu dolago izango da, beraz, ba...
Jango dugu etortzen ez dena.
Nik horregatu behar dut, oraindik agian antolatzen dugula potea dago izan, Moskun.
Bueno, egitaragoa ez dago itxita, oraindik beraz, bueno, ikusiko da, ez?
Trikipunk poteo.
Izan daiteke. Ba, eskerrik asko hiruei. Eta entzungo duguna bestia, bueno, zuek aurkeztuko duzue. Ez dakite horrela bapatean jarri aukeratu dudana besti bat da.
Kyle.
Eneritzen hau ja.
Ba, Kyle taldearekin abortzen gara. Mi esker hiruei.
Historias de la red, son la cobertura, corren con bandera.
Antibatiako hartzeko momentuan Hain gazurari, gazu egin barik Zure gazik ez da, bat gazurari
Eruzetzu
arduan Bat